səbəb İrandan gələnlərin Quran səhifələrinə pükülüb satılması olub. Şiələr əleyhinə şuara qışqıran kütlə hökumətin istintaq aparmasını da tələb eləyib. Onların fikrincə, nar İrandan Quran səhifələrinə pükülmüş gələ bilərdi. Hökumət isə hesab eləyir ki, bu provokasiya da ola bilər. Məqsəd, Kvetada yerli şiə xəzərlərlə sünni əksəriyyət arasına nifaq salmaq ola bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox,
sən çətirə
çıxın. Mən söylə səndən getməyim, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra isə təxminən 25 dəqiqədən sonra isə efirdə xüsusi reportajlar proqramı olacaq. Bugünkü kontekstdə günün sualını bir daha xatırladıram. Ukraynadakı böhranın həllini siz nədə görürsünüz? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Ukraynada polis və əskərlər Avrointeqrasiya tərəfdarı olan mitingçilərə ikinci dəfə hücum edib. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin xüsusi siyasət, xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton Ukrayna rəsmiləri ilə görüşəndən sonra Kiyevi yenicə tərk eləmişdi. Mitingçilərə hücumu həm Avropa Birliyi, həm də Amerika pis deyib. Amerika rəsmisi isə bu arada Kiyevə gələrək toqquşmalardan sonra yenə də şəhərin mərkəzindən çəkilməyən mitingçilərlə görüşüb. Ətraflı Zülfüqar Rüfətoğlunun söhbətində.
Reuters agentliyinin xəbərində deyilir ki, ABŞ dövlət katibinin müavini xanım Victoria Nuland simvolik həmrəylik jesti kimi müstəqillik meydanındakı etirazçılara buterbrod paylayıb. Xanım Nuland Kiyevə prezident və onun Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişindən imtina etməsindən qəzəbli olan etirazçılar arasındakı qarşıdurmanı çözmək üçün edilən beynəlxalq səylərə qoşulmaq üçün gəlib. Hazırda ixtişaş polisinin əksər qüvvələri müstəqillik meydanından çıxarılıb və etirazçılar yenidən mövqeylərinə qayıdıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri şəhər bələdiyyəsinin binasını oradakı 200 etirazçıdan geri almaq cəhdlərindən əl çəkib. Bununla belə ötən gecə yüzlərlə polis müstəqillik meydanında və onun ətrafında etirazçılar tərəfindən qurulmuş barikadaları sökməyə cəhd göstərib. Ukrayna müxalifətinin lideri Vitali Klitchenko izdiham qarşısında çıxış edərkən deyib ki, hökumətin istefasından sonra Yanukoviç də postunu tərk etməlidir.
Biz prezidentin istefasını tələb etmək ixtiyarındayıq, elə deyilmi?
Bu arada Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Vitali Zaxarçinko deyib ki, etirazçıların zorla dağıdılması planı yoxdur. Mən hamını sakitləşdirmək istəyirəm. Miting dağıdılmayacaq, deyib nazir. Lakin ötən həftə meydana hücum və etirazçıların şəhər bələdiyyəsi binasından çıxarılması cəhdləri prezident Yanukoviçin 3 keçmiş Ukrayna prezidenti və Avropa İttifaqının xarici işlər komissarı Catherine Ashtonla danışıqlar apardığı bir vaxtda baş verib. Avropa İttifaqına növbəli sədrliyə edən Litvanın xarici işlər naziri Linas Linkevicius deyib ki, qərbin təmkinə çağırışlarının ardınca etirazçıların üzərinə hücumdan sonra Ukrayna hakimiyyəti öz etimadını itirib. Linkevicius deyib ki, bu hücum Ukrayna hökumətinin Avropa yolundan könüllü şəkildə imtina etdiyini göstərir. Yanukovic ve onun hükümeti bildirir ki, Avropa İttifakı ile sazişin imzalanması ülkenin Rusya ile münasibetlerini tehlikeli hale getirebilirdi. Prezident həmçinin Avropa İttifakı'nın Kiyev'e təklif etdiyi maliyyə paketindən narazılığını ifadə edib. Bununla belə Yanukovic bildirib ki, onun ölkəsi gələcəkdə Avropa ilə daha yaxın əlaqələr qurmaq istəyir. Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov ötən axşam televiziya ilə çıxışında deyib ki, Ukrayna Avropa İttifakı ilə hər hansı saziş imzalamazdan əvvəl ondan 20 milyard avro almaq niyyətindədir. Cənab Azarov həmçinin bildirib ki, Ukrayna Rusiyanın kömrü ittifaqı ilə saziş imzalamaq fikrində deyil.
Zülfüqar Rüfətoğlu, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Həbib yazır, Ukraynanın bir sıra strateji hissələri Rusiyaya vacibdir. Rusiya Ukraynanı çox bərbad günə qoyacaq. Həbibin fikridir bu. Başqa bir dinləyicimiz... Eglarxan imzası qoyub yazır. Ukrayna xalqına bir ümummilli lider olsaydı, bir hilə ilə xalqına xəyanət edərdi ki, xalq bir daha başını qaldırmasın. Bunu da dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa bir dinləyici bu bayaq Pakistanda nara bükülmüş Quran səhifələri ilə bağlı olan reportaja münasibət bildirir. Bu günün sualı ilə bağlı deyil. Başqa dinləyicilər də fikirlərini yazıb göndəriblər. Onlardan da oxumaq istəyərdim. Məsələn, dinləyicimiz yazır. Bu mesajda bu da yenə mövzu ilə əlaqəli deyil, bu da Qalatasaray klubunun qələbəsi ilə bağlı mesajdır, yazıb göndərib. Dinləyicimiz yazır, Ukraynadakı hadisələr qəribədir, onlar nə istəyir özləri də bilmir. Rusiya Ukraynanı pis günə salacaq, yenə Avropa yaxşıdır. Başqa bir dinləyici yazır, qış gəlir, Ukraynanın nə nefti, nə də qazı var, yəni xam malı yoxdur. Rus Ukraynanı sevdiyini deyir, qərbdə, amma yetimə gəl-gəl deyən çox olar, çörək verəni az. Rusiya azdan çoxdan qazdan keçəcək edibsə, qərb ancaq vəd verir. Əli cibə atmaq vaxtıdır, cənablar. Bunu da yenə imzasını qoymamış dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda isə siyasi partiyaların qeydiyyatı ilə bağlı şərtləri sərtləşdirmək istəyirlər. Hər halda AP agentliyi məlumat yayıb ki, Milli Məclisdə təzə qanun layihəsi hazırlamaq təklifi verilib. Əgər bəyənilsə, parlamentdən keçsə, onda partiyalardan tələb olunacaq ki, qərargahları olsun. Amma məsələnin digər tərəfi də qərargah məsələsinə görə müxalifət partiyalarının tez-tez hökuməti tənqid etməsidir. Məsələn, Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları bir neçə il öncə şəhərin mərkəzindəki qərargahlarından çıxarılmışdılar. Yalnız Müsavata başqa yerdə qərargah verilmişdi. Yeni təklif haqqında Turxan Kərimovun reportajında dinləyin.
Azərbaycanda siyasi partiyalardan baş qərargahları ilə bağlı sənəd tələb olunacaq. Əks halda həmin partiyalar qeydiyyata alınmayacaq, yaxud fəaliyyəti ləğv olunacaq. Milli Məclisdən Azərbaycan mediasına verilən məlumata görə, bununla bağlı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunun 5-ci maddəsinə əlavələr təklif olunur. Təklifə əsasən, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən siyasi partiya, dövlət qurumlarına partiyanın rəhbər orqanları qərargahının yerləşdiyi yerə dair sənəd də təqdim etməli olacaq. Qərargahın yerləşdiyi yerə dair sənədin, siyasi qurumun hüquqi ünvanı təsdiqləyən sənədin verilməsi məcburi sayılacaq. Layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub. Azərbaycanda qərargahı, çalışma ofisi olmayan partiyalar o qədər də çox deyil. Ekspertlərin fikrincə, qərargahı olmayan partiyaların Azərbaycan siyasi mühitində fəaliyyəti elə də hiss olunmur. Siyasi partiyalardan baş qərargahları ilə bağlı sənəd tələb olunmasına münasibət bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Gözəl Bayramının fikrincə, qanuna təklif olunan əlavələr birbaşa AXCP-ni susturmağa hesablanıb.
Bu elə bir qanunun parlamentin müzakirəsinə təqdim olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalara normal şərait yoxdur və hakimiyyət də bundan istifadə edib həmin o normal şərait yaratmadığı, hansı ki ona borcludur, həmin partiyaları sıxışdırmağa hesablanır. Yəni heç kimə sirr deyil ki, bu birbaşa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına təzyiq məqsədindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının qapadılmasına hesablanmış qərar.
7 il öncə 2006-cı ilin noyabrında yerləşdiyi Xəqani 33 ünvandan çıxarılan AXCP uzun müddət qərargahsız fəaliyyət göstərib. Partiya 2013-cü ilin payızında müqavilə ilə yeni qərargaha, paytaxtın Tələt Çıxaliyev küçəsinə köçüb. Gözəl Bayramının sözlərinə görə 4 iş otağı və 100 nəfərli iclas zalından ibarət qərargahın sahibi ilə icarə müqaviləsi imzalanıb.
Amma bizim bilirsiniz ki, qərargahımız yoxdur. Hazırda siz bu çəkilişi apardığınız qərargahı da biz başqa bir nəfərdən müqavilə əsasında burada biz otururuq. Yəni, həmin bu ofisin sahibinə də dəfələrlə bu hakimiyyət təzyiq edir ki, ofisdən bizi çıxarsın, amma onunla bizim aramızda müqavilə var ki, o bizə icazə verib ki, biz buradan istifadə edək. Yəni, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı da atır. Hər addımı bu Azərbaycanda demokratiya sürətlə inkişaf eləyir deyə, nəslində kağız üzərində qalan demokratiya səndimə sürətlə Azərbaycanı avtoritarizmə aparır. Bu əslində demokratiyadan danışmaq olmaz, əslində siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönələn yeni-yeni qanun layihələrinin Milli Məclisə təqdim olunması onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətindən əl çəkmir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə düşünür ki, bu hüquq zorakılığıdır. Məqsəd siyasi partiyaların məhvidir.
Azərbaycan hakimiyyəti əslinə qalsa son dövrlərdə zorakılıq yolu tutub. İnsanları, azadlıqlarını reallaşdırmaq istəyən insanları, məsələn, toplantılara çıxmış insanları, dinç toplantılara çıxmış insanları dubinka altına alıb onların gözünü qorxudur. Onları öz haqlarını müdafiə etdirməkdən çəkindirir.
Turxan Kərimovun reportajı idi. Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı jurnalistlər Putin'a hansı sualları verməyə hazırlaşırlar. Elandan sonra yenidən qayıdacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bir həftəyə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ənənəvi mətbuat konfransını keçirəcək. Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiyada Prezidentin yerli və xarici jurnalistlər üçün belə tədbirlər keçirməsi, onların suallarına cavab verməsi bir ənənə halını alıb hər il keçirilir. Bu, böyük bir tədbirdir, saatlarla davam eləyir. Məsələn, keçən ilki mətbuat konfransı 4 saat 33 dəqiqə davam eləmişdi və Putin 81 suala cavab verməyə macal tapmışdı. Minlərlə cavabsız qalan sualın arasında Azərbaycan jurnalistlərinin hazırladığı suallar da var idi. Bu ildə Azərbaycanlı jurnalistlər tədbirə qatılacaq və artıq mövzularında müəyyənləşdiriblər suallar üçün ətraflı Saadət Akif qızının reportajında.
Yəqin ki, siz yenə Qarabağ haqqında sual verəcəksiniz. Bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən ilki ənənəvi mətbuat konfransında Azərbaycanlı jurnalistlərinin ünvanına demişdi. Azərbaycanlı jurnalistlər onların da sual verməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edirdilər. Dekabrın 19-unda Putinin keçirəcəyi ənənəvi mətbuat konfransına Azərbaycanlı jurnalistlər yenə də qatılacaq. Bu dəfə də onların prioritet sualı Qarabağdır. Bunu bizimlə söhbətdə mətbuat konfransında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş Salam News-un müxbiri Roman Ağayev deyir. O əlavə eləyir ki, Putinin xoşuna gəlsə də, gəlməsə də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı soruşmağı planlaşdırır.
Bizi maraqlandıran sual ilk öncə bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir, Qarabağ məsələsidir. Mən 2006-cı ildə onu Qarabağ haqqında sorğulamışdım. Ermənistanda yerləşən Rusiya bazaları haqqında sual vermişdim ki, bunlar Rusiya, Azərbaycanla, İranla, Türkiyə ilə tezər münasibətlədirsə, Ermənistanda bazalar kimə qarşıdır? Vəziyyət dəyişmir və biz də bunu soruşacaq imkan daxilindəki Rusiyanın doğrudan da Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bundan sonra atılacaq addımları nələr olacaq?
Roman Ağayev deyir ki, ikinci məsələ miqrasiyadır. Onun sözlərinə görə, bir rus gəncin ölümündə suçlandırılan Orxan Zeynalovdan sonra yerli mətbuatda sanki azərbaycanlılara qarşı bir nifrət təbliğ olunur. Roman deyir ki, sual vermə imkan yaradılsa, o mütləq bu məsələni də Rusiya prezidentindən soruşacaq. APA-nın Moskva müxbiri Fərid Əkbərov da mətbuat konfransına qatılacaq. O da həmkarı kimi Qarabağ məsələsini birinci verilməli sual kimi görür. Fərid Əkbərov deyir ki, şərait yaradılsa, gömrük ittifaqı ilə bağlı da soruşmaq istəyər. Hələlik sualı tam konkretləşdirməsə də Fərid deyir ki, bəzi rusiyalı ekspertlər Azərbaycanın gömrük ittifaqına üzvlüyünün rəsmi Moskva üçün o qədər də aktual olmadığını söyləyirlər.
Ermənistan da gömrük ittifaqının üzvüdür. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal edib. İşğalçı dövlətin eyni Azərbaycan və işğalçı dövlətlə eyni təşkilatları ilə təmsil olunur. Rusiya prezidenti buna nə bildirə bilər?
Politoloq Fikrət Sadıqov da hesab edir ki, Putindən Azərbaycanla bağlı soruşmalı əsas məsələlərin başında Qarabağ münaqişəsi və rəsmi Moskvanın mövqeyi gəlir. Fikrət Sadıqov əlavə edir ki, Avrasiya və Gömrük İttifaqının postsovet respublikalarına nə verəcəyini də soruşmaq olar.
Misal üçün, Azərbaycanın buna bura daxil olmağı Azərbaycana bir mənfəət verə bilərmi? Və bu müsbət nəticələr nədən ibarət ola bilər? Və eyni zamanda, əgər hansısa bir post-Sovet Respublikası bu ittifaqa daxil olursa, o deməkdir ki, Avropa Birliyi ilə misal üçün münasibətlərini qırsın və yaxud dondursun.
Politoloq miqrantlarla, xüsusilə Rusiyada çalışan azərbaycanlılarla bağlı problemlərə də Rusiya prezidentinin münasibətini öyrənilməsini vacib sayır. Facebook istifadəçiləri isə bilirlər ki, Putinin Azərbaycanla bağlı cavablandıracağı çoxlu məsələlər var. Məsələn, Fuad Kərimov adlı istifadəçi yazır. Soruşmaq olar ki, nə zamana kimi ermənilərə himayədarlıq edəcəklər və maraqlıdır, iqtisadi cəhətdən bu qədər zəif ölkəyə nə üçün himayədarlıq edib silah, neft, qazı pulsuz və ya çox ucuz qiymətə verirlər. Elçin Bayramlı isə yazır. Əsas sual budur. Biz nə etsək, Qarabağın bizə qaytarılmasında yardım əlini uzada bilərsiniz. Görək onun tələblərini bizim hökumət niyə etmir? Xəqani Səfəroğlunun da sualı var. Azərbaycanın gömrük ittifaqı ilə bağlı mövqeyinə Rusiyanın münasibəti necədir? 2015-ci ilin yanvarından sonra Avrasiya İqtisadi Məkanı rəsmən qüvvəyə minəcək. Bakı bu sazişə qoşulmasa, onunla münasibətlər necə qurulacaq? Bu, Facebookda keçirdiyimiz sorğuda sosial şəbəkə istifadəçilərinin Putinə ünvanladığı suallarda. Putin hər ilin sonunda böyük mətbuat konfransı keçirir. Bu tədbirə hər il yüzlərlə media təmsilçisi qatılır. Rusiya prezidenti təxminən 4-5 saat ərzində müxtəlif sualları cavablandırır.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda dəm qazından zəhərlənmələr, Azərbaycanda qışın gətirdiyi ölümlər. Ötən il təkcə Bakıda Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə 450 nəfər gətirilmişdi. Ondan əvvəlki isə bu rəqəm 350 nəfər idi, yəni artım var idi. Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsindən deyirlər ki, belə zəhərlənmələrin çoxu hamamda baş verir. Bu il vəziyyət necədir? Bu barədə Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Havalar soyuyandan dəm qazından ölüm xəbərləri bir-birinin ardınca düzülür. Dəm qazı bəzən tək-tək, bəzən bütöv bir ailənin həyatına son qoyur. Ənvər Məmmədovun qonşusu da dəm qazından ölüb. Ənvər deyir ki, bütün qonşular kimi o da bu hadisədən sarsılıb. Bundan sonra gecə-gündüz gözü evindəki qaz sobasındadır.
Və əldə düzəltmə pis standartlara uyğundur. Həm də onun quraşdırılması zamanı heç bir standartlar nəzərə alınmayıb. Onun qaz istismar idarəsi dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq heç kim yoxdur. Gəlmirlər, illə təhlükəsiz qaydasını vətəndaşlar bilmir. Vətəndaş təhlükəsiz qaydasını bir dənə o cümləni bilir ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəssalam.
Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov deyir ki, havalar soyuyandan dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı müraciət edənlərin sayı gün-gündən artır. Dekabr ayında 10 gün ərzində dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı müraciət edənlərin sayı 40-ı keçib. Müraciət edənlər bəxti gətirib sağalanlardır. Həkim deyir ki, həyatını itirməyən bu cür şanslara ilk növbədə belə yardım göstərilməlidir.
Qoşun itirməyibsə xəstə, hardakı hadisə olub, oradan o mühitdən çıxmalıdır mütləq, təmiz havaya. Zəhərlənmə nəticəsində bədənin hərarəti düşür. Ona gərək isti bir yorğanla örtməlidir üstün, isti bir içki verilməlidir. Bir müddətdən sonra da məsləhət mütləq həkimin müayinəsindən də keçir.
Ekspertlər deyir ki, dəm qazının yaranmasının müxtəlif səbəbləri var. Odundan da dəm qazı yarana bilər. Kommunal xidmətlər üzrə ekspert Ələkbər Ağasev deyir ki, səbəblərdən biri qazın keyfiyyəti, digəri cihazlarla bağlıdır.
Bu bilavasitə istehsal olunmuş qazın emalında ola biləcək nöqsanlarla əlaqələndirilə bilər. Dəm qazının yaranmasına səbəb olan amillərdən biri də qaz enerjisini istehlak edən həmin o cihazlar ki, var bu dəm qazının yaranma halları daha geniş yayılır. Dəm qazı ümumiyyətlə qaz enerjisinin natamam yanma məhsuludur. Yəni qaz tam şəkildə yanmır və bu zaman digər oksidlərlə birlikdə CO cəmaət arasında bu dəm qazı adlanan zəhərli maddə də əmələ gəlir.
Ekspert deyir ki, bir başqa səbəb binaların tüstü bacalarının yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Tüstü bacaları ildə az bir dəfə təmizlənməlidir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Araz Ağayev deyir ki, problem qazın tərkibi ilə bağlı deyil, çünki yayda da, qışda da əhaliyə eyni keyfiyyətdə qaz verilir.
Azərbaycanda əhaliyə hüquqi şəxs olan abonentlərə verilən qazın keyfiyyətləri 55-42-87 dövlətlərarası standartların tələblərinə tam uyğun. Dəm qazı yanacaq məhsullarının natamam yanma prosesində əmələ gəlir. Edə biləcəyimiz yalnız əhalini qazdan istifadədə təhlükəsizlik qaydalarına maksimum riayət etməyə çağırmaqdır.
Araz Ağayev deyir ki, Azərqaz qazdan ehtiyatlı davranmaqla bağlı reklamlar, maarifləndirici roliklər hazırlayır. Tüstü bacalarını təmizləmək isə abonentlərin vəzifəsidir. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi yaxın günlərdə keyfiyyətsiz soba satışı ilə bağlı yenidən yoxlamalara başlayacağını bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu günlərdə dəm qazı ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Nazirlik bildirir ki, son zamanlar qaz cihazlarının istismar zamanı əhali arasında dəm qazından zəhərlənmə halları artıb. Nazirlik əhalini mənzildə qızdırıcıların hava çəkmə borularının düzgün işləməsinə nəzarət etməyə, tüstü borusu olmayan sobaları almamağa çağırır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlarını oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Ukraynada böhrandan çıxışı nədə görürsüz? Nadir yazır ki, hər bir ölkədə həyatı vacib məsələlərdə hakimiyyət xalqın sözünə qulaq asıb onun iradəsini yerinə yetirməlidir. Ukrayna məsələsinə gəldikdə hakimiyyət dialoqu davam etdirərək razılığa gəlməlidir, hətta referendum keçirməyə də getmək olar. Başqa bir dinləyicimiz imzasını yazmayıb, yazır. O ki, qaldı Ukrayna, bu millətdə hər zaman birlik olub. Millət bir yumruq olarsa, onu sındırmaq olmur. Tarixən bu belədir və belə də olacaq. Güclü millət unudulmur. Dinləyicimiz Fərhad Musa yazır. Qızışmış xalq hərdən böyük qüvvələrin planlarını pozur. Ara qarışır, məhzəb itir. Və qərbdəkilər də peşman olur, şərqdəkilər də, hətta qiymətini artırmaq istəyən yerli bəylər də. Bunu Fərhad Musa yazır. İmzasını qoymayan başqa bir dinləyicimiz isə belə bir mesaj göndərib. Salam, mənim adım Aydındır. Mən istərdim ki, Ukrayna Evrosoyuzun üzvü olsun. Onlara uğurlar arzulayıram. Rusiyadan asılı vəziyyətdə olmasınlar. Bunu da Aydın yazıb, göndərib. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində burada sizlə görüşümüz başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan davam eləyəcək, xüsusi reportajlar proqramı ilə.